Esta mañá mantiven unha reunión co sector hosteleiro para anunciarlles o inicio de o inmediato proceso de regularización das terrazas na nosa cidade. Por elo, tamén lles comuniquei que se vai a publicar un bando para legalizar todas aquelas terrazas que son autorizables e retirar as que ocupan zonas de carga-descarga, as prazas de estacionamento e todas aquelas que entorpecen o funcionamento normal das nosas rúas. Tamén lles informei os avances que se están facendo na ordenanza estética que se publicará tamén próximamente. Cando dispoñamos dun borrador definitivo, iniciaremos un traballo conxunto para que acheguen todos estes sectores implicados e afectados as súas propostas e melloren un documento que será estratégico para a ordenación e a estética da nosa cidade.